Ömərlə bir qutu macəra. Nəsrəddin Tusi. Müəllif: Müzeyyən Çelik Keçməgülü. Rəssam: Holod Muhammed. Anadolu türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Mehriban Əbdurrahmanova. Səsləndirən Eldar Kərimov. İpək Yolu Nəşriyyatı. Bu kitab Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin xaricdə yaşayan türklər və əqraba icmalar idarəsi və Gəncliyə Yardım Fondunun işbirliyi ilə həyata keçirilən Hər Uşaq Bir Çınardır layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Hörmətli oxucu, Rəhbər Elm Adamları silsilə kitabları etdiyi ixtiralarla və ya kəşflərə verdiyi dəstəklə elm tarixinə işıq tutan alimlərimizi tanıtmaq məqsədi ilə hazırlanmışdır. Alimlərin, ixtiraların və texnoloji inkişaf mərhələsinin uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər üzərində daim müsbət təsir olmuşdur. Bu səbəblə də alimlərimizin həyatlarını maceralı bir həyatın içində göstərməyə çalışdıq. Hekayənin qəhrəmanı Ömər, babasının evinin çardağında tapdığı sirli qutunu açaraq, oradan çıxan xəritədəki ulduza toxunur. Qutunun macərası ilə keçmişə səyahət edən Ömər, o anda ən parlaq ulduzun olduğu yerə gedir. Həmin bölgədə yaşamış və bütün dünyada kəşfləri ilə məşhur olmuş alimin tədqiqat mühitində qonaq olur. Ömər onu qonaq edən alimin kəşfləri və elm dünyasına qazandırdıqlarını yaxından tanımaq imkanı əldə edir. Macərə ilə dolu bu sirli səyahətində qəhrəmanımız çox əhəmiyyətli məlumatlar öyrənərək evə qayıdır və özünü çox xoşbəxt hiss edir. Məqsədimiz elm tariximizdə zəhməti olan böyük insanları bütün dünyaya və gələcək nəsillərə tanıtmaq, yaxşı işlər görən insanları daim yaşatmaqdır. Yaxşı oxuyan, oxuduqca fəallaşan, bəşəriyyətin xeyirli və məziyyətli gələcəyi üçün elmi tədqiqatla məşğul olan və elm həvəskarı gənclər olmağınız təmənnisi ilə. Xoş mütaliələr. Məktəbə getmək üçün sıxılmışdım. Hər səhər tezdən isti yataqdan çıxıb məktəbə getmək mənə çətin gəlirdi. Bədən tərbiyəsi və rəsm dərslərinin xaricində olan bütün dərslər mənə sıxıcı görünürdü. Xüsusilə də riyaziyyat. Günlük həyatımızda marketdə alış-veriş edərkən pul hesablamağın xaricində riyaziyyat nəyə lazım idi ki? Müəllimimiz mütəmadi olaraq riyaziyyatın çox əhəmiyyətli olduğunu deyirdi. Amma mənə elə gəlmirdi. Toplama işi biraz asandı. Çıxma və vurmada da çətinlik çəkdiyimi demək olmazdı. Amma bölmə ilə yola getmirdik. Onsuz da həyatda mənə çox da lazım olmayacaqdı. Bunu bildiyim üçün sözün düzü riyaziyyatla çox da məşğul olmurdum. Dərslərdən sıxıldıqca da məktəbdən soyumağa başlamışdım. Əslində, mən gecələr gec vaxta qədər ulduzlara tamaşa etməyi və səhər də gec oyanmağı sevirdim. Problem də bu idi. Səhər tezdən məktəbə gedəcəyim üçün anam tezdən yatmağımı istəyirdi. Bu səbəbdən də ulduzlara çox baxa bilmirdim. Ev tapşırıqlarımı bitirdikdən sonra otağın işığını söndürüb pərdəni açdım. Otağın pəncərəsindən saatlarla ulduzlara baxır, onların hansı saatda, hansı mövqeydə olduqlarını qeyd edirdim. Gələcəkdə ulduzları kəşf etməyə gedən bir kosmonavt olmağın xəyallarını qururdum. Par-par parıldayan bir ulduzun üstündə skafandrla yerimək xəyalı məni çox həyəcanlandırırdı. Buludlu havalardan isə xoşum gəlmirdi. Niyə xoşum gəlmədiyini siz başa düşdünüz. Çünki buludlar ulduzlarımı gizlədirdilər. Onları görmədən keçirdiyim gecələr mənim üçün çətin olurdu. Nə edəcəyimi bilmirdim. Belə vaxtlarda kitab oxuyurdum. Ulduzların olmadığını görəndə kitablarımla məşğul olurdum. Heç olmasa, oxuduğum kitablarda səhifə saylarının xaricində rəqəm olmurdu. Rəqəmlərlə aram yaxşı deyildi. Amma hərflər ən yaxşı dostlarım idi. Kitab oxumağı xoşluyurdum. Kitablar xəyal qurmağıma kömək edirdi və kitab oxuyub yatdığım gecələr daha yaxşı yuxular görürdüm. Noyabr ayıydı. Havalar soyumağa başlamışdı. Pəncərəmdən görünən ağaclar yaşıl, sarı, narıncı rənglərə bürünmüşdü. Bu isə qışın gələcəyindən xəbər verirdi. Uzun yağışlı günlər, sonra da qarlı günlər gələcəkdi və mən ulduzlardan günlərlə uzaq qalacaqdım. Halbuki yay mövsümündə ulduzlar hər gün par-par parıldayaraq mənə göz vururdular. Mən də bu buludlu mövsümü dəyərləndirmək üçün özümə yeni kitablar almışdım. Çünki ulduzlarımdan ayrı qalmağın başqa təsəllisi yoxdur. Cümə günü idi. Cümə günləri normal vaxtdan bir az gec yata bilərdim. Ulduzlarım da buludların arxasında gizləndiyi üçün bir kitab seçib yatmağa uzandım. Otağın işığını söndürüb çarpayının yanındakı gecə lampasını yandırdım. Həmin vaxt çardağa çıxmaq yadıma düşdü. Qaçaraq anamın yanına getdim. Anacan, sabah məktəb yoxdur. Bugün biraz çardaqda kitab oxuya bilərəm. Bilmirəm, istəyirsən atandan soruş. İçərdən atamın səsi eşidildi. Çıxa bilərsən, Ömər. Məndən sənə izin. Amma havalar sərindir, orada çox dayanma, dedi. Çardaq mənə möcüzələr diyarı kimi görünürdü. Oradakı kiçik üçbucaq pəncərədən samaya baxmaq çox xoşuma gəlirdi. Amma məni ən çox həyəcanlandıran oradakı köhnə əşyalar, ailəmin xatirələri və ulduzlu qutum idi. Bu mənim gizli dünyamdı. Hamıdan gizlətdiyim, ürəyimi boşaltdığım və özümü dəyərli hiss etdiyim özümə aid bir yerdi. Ulduzlu qutum mənə hər dəfə yeni bir dünyanın və ya dünyaya müxtəlif yeniliklər qazandırmış insanların qapılarını açırdı. Yenə də elə oldu. Qutumu götürüb çardaqdakı yatağın üstündə uzandım. Ürəyim möhkəm döyünürdü. Əvvəl əlimdəki kitabın cildinə uzun-uzun baxdım. Sonra oxumağa başlamışdım ki, qutudakı xəritə açıldı və üzərindəki parlaq ulduz böyüdü. Əlimi ulduzun üstünə qoydum və gözlərimi yumdum. Gözlərimi açanda İran hüdudlarında olan Tuz şəhərinə girən bəzəkli böyük qapının qarşısındaydım. Üstündən uçub getdiyim dağlar, çaylar, çöllər elə bil ətrafımda fırlanırdı və bir anda ayaqlarımın yerə dəydiyini hiss etdim. Bu hal məni rahatlatmışdı. Ayaqlarını yerə basmaq ifadəsinin nə qədər düzgün olduğunu o anda hiss etmişdim. Mən ayağımı yerə basan kimi ətrafda olan buludlar dağılmış, elə bir rənglər solmuş və zaman dəyişilmişdi. Bir məktəbdə olduğumu anlamışdım. Amma bizim məktəblərə heç oxşamırdı. Qəribədir ki, bu vəziyyət məni qorxutmur, əksinə marağımı biraz da çoxaldırdı. Bir səs eşitdim və bu səsə tərəf getdim. Mən yaxınlaşdıqca səs azalırdı. Elə bil mənim gələcəyimi bilirdi. Xoş gəldin, Ömər. Xoş gördük. Təbii ki, mənim kim olduğumu bilmək istəyirsən. 1201-ci ildə anadan olmuşam. Özümü biləndən bəri rəqəmlərlə və ulduzlarla maraqlanıram. Adım Nəsrəddindir. Tuz şəhərindənəm. Buralarda insanlar haralı olmaqları ilə tanınırlar. Sözsüz ki, siz də məni Nəsrəddin Tusi kimi tanıyırsınız. Tanış olduğumuza sevindim. Mən rəqəmləri çox da xoşlamıram. Rəqəmlər beynimizi qarışdırmaqdan başqa nə iş görür ki? Hərflər yaxşıdır, onlardan xoşum gəlir. Məncə riyaziyyata ehtiyac yoxdur. Bölmə işini də çox başa düşmürəm. Dinlə, Ömər. Bütün kainat riyaziyyatdır. Sən həmişə ulduzlara baxırsan. Ulduzların, planetlərin, dünyamızın hərəkətləri hər biri riyazi hesabdır. Yaşadığın ev, pəncərədən gördüyün dağ, geyindiyin paltar riyaziyyatdır. Riyaziyyat qədim Yunan sözü olub. Matema sözündən götürülüb, dilimizdə hərfi mənası biliklənmə, elmlənmə, dərk etmə kimi başa düşülür. riyaziyyat kainatı, kosmosu anlamağa cəhd etmək və bunun üçün zehin yormaqdır. Mən öyrənməyə, kainatı başa düşməyə maraq göstərdiyim üçün riyaziyyat və astronomiya ilə maraqlandım. Həmçinin riyaziyyat bir təfəkkür şəklidir. İnsanlar doğru məlumatı əldə etmək üçün sistemli fikirləşməyə və təcrübələr etməyə məcburdurlar. Bu cür sistemli düşünməyi bizə riyaziyyat öyrədir. Eyni zamanda təcrübələr üçün düsturlara ehtiyac vardır və düsturlar riyazi hesablardan əmələ gəlir. Bütün bu biliklərə nə vaxt yiyələnməyə başladınız? Sənə biraz öz tərcüməyi halımdan danışım. Uşaqlığımdan başlayacağım. Məktəbə getməyi, öyrənməyi çox sevirdim. Yaşadığım şəhərin küçələrində gəzmək əvəzinə vaxtımı kitabxanalarda kitab oxuyaraq, tədqiqatlar edib, qeydlər apararaq keçirirdim. Dövrümüzün ən dəyərli alimləri Kəmaləddin bin Yusif və Muiniddin Salimdən dərs aldım. Ərəb dilini, fars dilini və latın dilini öyrəndim. Latın dilini öyrənmək vacib idi, çünki o dövrdə elmi əsərlərin əksəriyyəti latıncaydı. Latın dili hansıdır? Sizin dövrünüzdəki yunanların qədim dili latın dili idi. Bəs latın dili çətin idi? Çalışan insan üçün heç nə çətin deyil, övladım. Davamını danışım. Mən latın dilində yazılmış bütün elmi əsərləri ərəb və fars dilinə tərcümə etdim. Mənim dövrümdə ərəbcə və farsa elm dili idi. Türkcə danışırdıq, amma ərəb və fars dillərini yaxşı bilirdik. Mən təhsilimə davam edərkən, riyaziyyat sahəsində də bəzi fəaliyyətlərim oldu. Öz dövrümdə yeni riyaziyyat sistemi təsis etdim. Fəaliyyətlərim bunlarla məhdud deyildi. Həndəsə, trigonometriya, astronomiya, coğrafiya, tibb, ədəbiyyat, musiqi, məntiq, fəlsəfə və əxlaq kimi bir çox sahədə dünya elminə töhfələr verməyə çalışdım. Nə? Hamısı ilə eyni vaxtda məşğul oldunuz? Mən bəzən məktəbdəki bir neçə dərsə dözə bilmirəm. Elmə marağın çoxaldıqca sənin də bütün dərslər xoşuna gələcək. Əlbəttə, dil öyrənmək çox vaxtımı aldı. Amma əsrlər sonra insanlar hələ də məndən danışır. Mənim əsərlərimdən istifadə edirlər. İnsan ölümsüzlük istəyirsə, özündən sonra əsəri qalmalıdır ki, adı və bəşəriyyətə verdiyi faydalar unudulmasın. Bəs ən çox hansı elmi sevirdiniz? Riyaziyyat və astronomiya. Kainatı başa düşmədən millətlərin tərəqqi etməsi mümkün deyil. Oğlum, biz göy üzünü öyrənmək üçün rəsadxanalar qurduq. Günəşin, ulduzların, ayın hərəkətlərini və zaman anlayışını insanlara izah etməyə çalışdıq. Biz bəzən əvvəlkilərin gördüyü işləri götürüb inkişaf etdirdik. Bizdən sonrakılar da bizim işlərimizdən istifadə etdi. Mən kosmosa getməyə çox arzuluyordum, amma bizim belə bir imkanımız, texnikamız yoxdur. Bilmirəm, sizin dövrünüzdə kosmosa getmək olur? Bəli, bəli, illər əvvəl insanlar aya ayaq bastılar. Vaxt aşırı bəzi dövlətlər kosmosa raket göndərirlər. Hətta bir kosmik gəmi Marsda dolaşıb məlumat və daş nümunələrini toplayır, onları analiz edir. Həmin məlumatları kosmik stansiyaya göndərir. Kosmik gəmilər kosmosda hərəkət edir, orada dolaşır. Bəzən birbaşa yayıma keçir və biz də baş verənləri izləyirik. Mən də kosmosa getməyi arzuluyuram. Kainat, nebulalar, qara dəliklər, quyruqlu ulduzlar mənim üçün çox maraqlıdır. Riyaziyyatı xoşlamıram, amma kosmosu sevirəm. Elmlər hamısı bir bütündür, övladım. Kainatla maraqlanmaq, onu başa düşməyə səy göstərmək əslində riyaziyyatdır. Nə demişdik? Riyaziyyatı bilmək təbiəti və təbiətin qanunlarını başa düşmək deməkdir. Mən bütün bu riyaziyyat, həndəsə, trigonometriya barədə tədqiqatlarımı Kitab-i Şəklül Qudda adlı əsərimdə topladım. Mənim dövrümdə və əvvəlki dövrlərdə ispat edilməmiş bir kəşfim oldu. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğunu öz aksiomamla ispat etdim. Bu kəşfim riyaziyyat elmində böyük bir yol açdı. Həndəsə barədə də bəzi əsərlər yazdım. Bu əsərlərin başında Təhrir Əl-Məcəsti gəlir. Bu kitablar cildlər halındadır və hər biri həndəsi ilə trigonometriyanın başqa mövzularını açıqlayır. Bu əsərləri dəstik kimi fikirləş. Həndəsə sahəsində fəaliyyətlərim inkişaf etdiyidən sonra astronomiyaya yönəldim. Çünki mənim dövrümdə astronomiya sahəsində geriləmə vardı. Əvvəlki astronomik cədvəllər yenidən tərtib edilməli idi. Zaman hesablamalarında mövcud cədvəllər düzgün nəticə göstərmirdi. Bəs siz nə etdiniz? Sizin böyük teleskopunuz vardı? Teleskoplarımız, rəsxətxanamız da vardı. Teleskoplarımız sizinkilər kimi deyildi. Biz göy üzünə ayın olmadığı ən qaranlıq gecələrdə müxtəlif növ güzgü əkslərinin istifadə edildiyi teleskopla baxırdıq. Ay olmadığı zaman digər göy cisimləri daha aydın görünürdü. Ayrı gecələrdə də ayı, ulduzları və günəşi tədqiq edirdik. Günün fərqli saatlarında onların hərəkəti ilə günəşin kölgəsini qeyd edirdik və xüsusi cədvəllərlə ölçürdük. Hətta yer kürəsinin diametri də rəsxətxana müşahidələri nəticəsində ölçülmüşdür. Yaşadığım dövrün hökmdarı mənə marağa rəsxətxanasını qurmaq vəzifəsini verdi. Uzun müddət bu vəzifədə işləmək istədim. Çünki planetlərin hərəkətlərini tədqiq etmək üçün uzun zamana ehtiyac vardı. Göy cisimlərinin hərəkətini həndəsi qaydalarla izah edə bilmək üçün bu vəzifədə qalmalı və müşahidələr aparmalıydım. Marağa rəsxətxanasının rəhbəri olduqdan sonra İraq, Suriya və Türkistandan bəzi astronomları yanıma dəvət etdim. Rəsxətxanada müşahidə üçün istifadə etdiyim alətləri və müşahidə cədvəllərini özüm tərtib etmişəm. Həndəsəni bilmədən bunları etmək mümkün deyildi. Təbii ki, biraz da əl qabiliyyəti. İnsan əgər istəsə birdən artıq sahədə də ixtisaslaşa bilər. Hətta dülgərliyi və dəmirçiliyi də öyrəndim. Həmçinin bu rəsxətxanada 400 min kitablıq kitabxana da qurdum. Rəsxətxanalar sadəcə göy üzünün müşahidə edildiyi yerlər deyil. Eyni zamanda bir universitet kimi təhsil verən və tədqiqatların aparıldığı yerlərdir. Uzun illər Marağa rəsxətxanasında işlədim və buna görə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Amma yaşadığım dövrdə baş verən müharibələr hamımızı narahat edirdi. Mən tutduğum vəzifədən ayrıldıqdan sonra təəssüf ki, rəsətxana əvvəlki nüfuzunu itirdi. Bütün tədqiqatlarımı kitablaşdırdığım üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Bu sayədə gələcək nəsillər də əsərlərimdən istifadə edəcək. Sənin kimi bilikli uşaqlar bu elmləri araşdırıb məni tapacaqlar. Uzun müddət işləmək deyəndə, misal üçün neçə il? Əslində uzun müddət deyəndə demək istədiyim 30 ildir. Saturn günəşin ətrafındakı hərəkətini 30 ilə tamamlayır. Mən bu hərəkəti tam müşahidə etmək istəyirdim. Misal üçün, Uranı bir dəfə görsəniz, növbəti dəfə görmək üçün 90 il gözləməlisiniz. Bütün bunları görmək üçün uzun yaşamaq və rəsədxanada uzun müddət işləmək istəyirdim. Buna nail ola bildiniz? Oldum. Nail olarkən Ptolomey, Hipparx, İbn Yusif Battani kimi astronomların çalışmalarından istifadə etdim. Övladım, gördüyün kimi elm yoluna xidmət edən hər alim bu pilləkənə bir pillə əlavə edir. Ondan sonra gələnlər bu pilləkənə yeni pillələr əlavə edirlər və bu belə davam edir. Yəni, bəşəriyyət üçün edilmiş bütün elmi tədqiqatlar dəyərlidir. Mən də özümdən sonra gələnlərə qalmağı üçün astronomiya ilə bağlı çalışmalarımı Təhril Əl-Məcəsti, Zici Elxani, Təzkərəfi Elmihiyə, Zizu Şahi, Zübdətül İdrak, Fiheyətül Əflak kimi əsərlərdə topladım. Elmdə əsas olan biliyi insanlara çatdırmaqdır. Özünə saxladığın elmin səndən başqasına faydası yoxdur. Mən çalışmağı, öyrənməyi, tədqiqat aparmağı çox sevən və bəşəriyyətə xidmət etməkdən zövq alan bir insan kimi yaşadım. Anamın çardağa gəlməyi ilə özümə gəldim. Diksindim və çox üşüyürdüm. Anam artıq işığı söndür və otağına get dedi. Çətinliklə özümə gəldim. Beynimdə ulduzlar, kitablar, rəqəmlər, düsturlar, planetlər uçuşurdu. Elə üşüyürdüm ki, titrəməyə başladım. Dərhal ulduzlu qutumu yerinə qoyub aşağıya indim. yorğanımın altına girdim. Məktəbə getmək istəmədiyim üçün, dərslərə ciddi yanaşmadığım üçün peşman olmuşdum. İnsanların əsrlərdir zəhmət çəkdiyi riyaziyyat elmini adi mağaza hesabı səviyyəsində görüb tənbəlliyimi örtbas etməyə çalışmışdım. Nəsrəddin Tusi qısa həyatında necə böyük işlər görmüşdü. Mən isə məktəbə getməyə ərinir, sadəcə pəncərədən ulduzlara baxıb xəyal qurur, böyük adam olmaq istəyirdim. Tusi mənə böyük adam olmaq üçün çox çalışmalı və çox fədakarlıq etməli olduğumu çox gözəl izah etmişdi. Gedib gördüyüm o dövr mənə çox təsir etmişdi. Bundan sonra tənbəllik etməməyi qərar aldım. Biraz isindikdən sonra yorğanın altından çıxdım. Susadığım üçün mətbəxə getdim. Kranı açıb stəkanı doldurdum. Sonra suyun dağlardan, mənbəyindən evimizdəki krana qədər necə gəldiyini fikirləşməyə başladım. Hər şey mənə maraqlı görünməyə başladı. Evimiz necə tikildi, oturduğum kreslo necə hazırlandı, necə olur ki, hər səhər gün çıxır, günlər bir-birini necə izləyir. Suyumu içib otağa qayıdıb yatağıma girsəm də həyəcandan yata bilmirdim. Bu qədər məlumatı necə öyrənəcəkdim? Heç yatmadan kitab oxuyacağam, birdən ürəyimə qorxu gəldi, amma Nəsrəddin Tusi buna nail olmuşdu. Sayı bilinməyəcək qədər çox kitab yazmışdı. Ulduzların dilini və elmini öyrənmişdi. Həndəsədə heç kimin bacarmadıqlarını etmişdi. Yeni tənliklər və həll üsulları tapmışdı. Mən də bacarardım. Bir müddət sonra yorğunluğuma məğlub olub yatmışdım. Səhər oyananda yataqda vaxt keçirmək əvəzinə sürətlə yerimdən qalxdım. Anam səhər yeməyini hazırlamışdı. Çox ac idim. Atam və bacım da gəldikdən sonra çörəyimizi yeməyə başladıq. Atama suallar verməyə başladım. Atam təəccüblənmişdi. Səbirsizliklə bazar ertəsi olmağını və məktəbə getməyi gözləyirdim. Son olaraq unutmayın, Tusinin riyaziyyat, həndəsə, astronomiya və rəsimxət kimi sahələrdə böyük fəaliyyətləri olmuşdur. Nəsrəddin Tusi 1201-1274-cü illərdə yaşamış türk alimidir. Tusi cəbirdə yox, həndəsədə uğur əldə etmişdir. Kürə üzərində böyük dairələrin yaratdığı müxtəlif üç bucaqları və dörd bucaqları tədqiq etmiş və sonrakı analitik analizlərə böyük töhfələr vermişdir. Bu sahədə yazdığı Şəklül-Qita və Təhril-Əl-Məcəsti önəmli əsərləridir. Nəsrəddin Tusi öz dövründə yox olmaq üzrə olan riyaziyyatı yenidən tərtib etmişdir. Onun əsərləri dövrümüzdəki riyazi üsullara yaxın bir sistemə malikdir. Hökümdarın əmri ilə Marağa rəsadxanasının rəhbərliyinə təyin edilən Tusi, burada islahatlar etmiş, özünün tərtib etdiyi cədvəllərlə günəş, ulduzlar və planetlər barədə əhəmiyyətli hesablamalar aparmışdır. Astronom Tusi özündən əvvəlkilərdən fərqli olaraq göy üzü sistemini daha başa düşülən, daha müntəzəm hala gətirdi. Bu çalışmalarını Təhril Əl-Məcəsti, Zici Elxani, Təzkərə fi Elmihiyə, Zicu Şahi, Zübdətül İdrak, Fiheyətül Əflak kimi əsərlərində topladı. Tusi dövrünün məşhur alimləri Kəmaləddin İbn Yunus və Muoyniddin Salimin tələbəsi olmuşdur. Latın dilinə əla səviyyədə bildiyi üçün bu dildə yazılan əsərləri ərəb və fars dillərinə tərcümə etmişdir. Tusi qərb dünyasının ən parlaq riyaziyyat ulduzu və müasir həndəsənin ən cəsur banisi olmuşdur. Marağa rəsədxanasında təqribən 400 min kitablıq kitabxana yaratmışdır.